Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 14-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Jahonning iqtisodi taraqqiy etgan 20 davlati moliya vazirlari hamda markaziy bank rahbarlari bugun Angliya janubida yig'ilib global iqtisodiy bo'hronga qarshi kurashish yo'llarini muhokaza etmoqda. Tibetda ro'y bergan tartibsizliklarga 1 yil to'lishi munosabati bilan Xitoy hukumati ayirmachilik kayfiyatidagi chiqishlar oldini olish uchun Tibet markazi Lxasada xavfsizlik choralarini kuchaytirgan. Vyetnamda ichida rossiyalik sayyohlar bo'lgan avtobus halokatga uchradi. 12 odam halok bo'lgan. Sudanda o'g'irlab ketilgan chegara bilmas muxbirlar, kechirasiz shifokorlar tashkiloti xodimlari hali ham garovga oluvchilar qo'lida qolmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Iste'molchi huquqi, o'zbekistonlik bu huquqini biladimi? Moliyaviy inqiroz, Rossiyadan mehnat muhojirlari vatanga qaytmoqda. Qozog'istonda valyuta ayirboshlash faqat banklar ixtiyoriga o'tkazildi. Ukraina moliyaviy bo'hron changalida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mintaqa va xalqaro xabarlari hamda tinglovchi eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahonning iqtisodi taraqqiy etgan 20 davlat moliya vazirlari hamda markaziy bank rahbarlari bugun Angliya janubida yig'ilib global iqtisodiy bo'hronga qarshi kurashish yo'llarini muhokasa etmoqda. Hozirda global iqtisodiy inqirozni bartaraf etish borasida bu davlatlar orasida qarashlar bo'lingan. Jumladan AQSh iqtisodni rag'batlantirish uchun ko'proq pul, ko'proq mablag' ajratilishi kerak deb hisoblaydi, biroq ba'zi Yevropa hukumatlari, xususan Germaniya va Fransiya moliya bozorlarini boshqaradigan qonunlarga o'zgartishlar kiritilishini va moliya bozori ustidan kuchliroq nazorat o'rnatilishini istashmoqda. Xorsham shahrida o'tayotgan uchrashuvga mezbonlik qilayotgan davlat Britaniya moliya vaziri janob Alister Darling uchrashuv davomida qarashlardagi tafovut barham topishiga umid bildirdi. Bu uchrashuv katta 20-talikning aprel oyida Londonda bo'ladigan sammitiga tayyorgarlik maqsadida uyushtirilmoqda. Katta 20-talik jahon iqtisodining 80%iga mas'ul bo'lgan eng badavlat va eng qudratli mamlakatlarning norasmiy guruhi hisoblanadi. Uning tarkibiga AQSh, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi yirik sanoat rivojlangan yirik davlatlar bilan bir qatorda Braziliya, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Saudiya Arabistoni kabi taraqqiy topayotgan mamlakatlar ham kiradi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishamiz. Tibetda ro'y bergan tartibsizliklarga 1 yil to'lishi munosabati bilan Xitoy hukumati ayirmachilik kayfiyatidagi chiqishlar oldini olish uchun Tibet markazi Lxasada xavfsizlik choralarini kuchaytirgan. O'tgan yili Lxasada yuz bergan tartibsizliklar natijasida rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 19 odam halok bo'lgan edi. Pekin hukumati norozilik chiqishlari ortida tibetliklarning quvg'indagi ruhiy rahbari Dalai Lamaning shaxsan o'zi turganini iddao qilib keladi. Vyetnamda ichida rossiyalik sayyohlar bo'lgan avtobus halokatga uchragan. Hozirga qadar olingan xabarlarga ko'ra, halokat oqibatida 12 odam halok bo'lgan va ularning aksar ko'pchiligi rossiyaliklar ekani aytilmoqda. Halok bo'lganlar orasida bir nafar vyetnamlik tarjimon ham bor. Halokat bugun ertalab Vyetnamning Dalat dam olish maskanidan 150 km uzoqlikdagi Tunaxay qishlog'ida ro'y bergan. Avtobus ichida 24 nafar rossiyalik sayyoh va 2 nafar vyetnamlik tarjimon bo'lgan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Xalqaro koalitsiya va mahalliy afg'on kuchlari poytaxt Kobul janubida panoh topgan jangarlarga qarshi maxsus harbiy amaliyotlar o'tkazdi. Afg'onistondagi AQSh harbiy qo'mondonligining bildirishicha, amaliyot davomida kamida 5 nafar jangari yo'q qilingan. Ammo mahalliy hokimiyat vakillari halok bo'lganlar tinch fuqarolar bo'lganini aytishmoqda. Amerika tomoni amaliyot portlatkich moslamalar ishlab chiqaruvchi guruh va uning lideriga qarshi olib borilganini aytmoqda. Afg'oniston va Iroqdagi AQSh kuchlari harbiy qo'mondoni general David Petrius Afg'onistonda Amerika kontingentining kengaytirilishi mamlakatdagi muammoni hal etmaydi degan fikrda. AQSh generaliga ko'ra, Afg'onistonda mustahkam va barqaror davlatchilik barpo etish uchun ham harbiy ham boshqa sohalarda yordamlar zarurdir. O'z chiqishida David Petrius Pokistonda makon topgan va giyohvand moddalar noqonuniy savdosidan katta daromad ko'rayotgan ekstremistlar ancha faollashgani haqida ham ogohlantirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi Amerika harbiy kuchlari sonini ko'paytirish rejasini e'lon qilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama va Demokratik partiya vakillari Kristofer Hillni Amerikaning Iroqdagi elchisi lavozimiga nomzodini qo'llab-quvvatlashmoqda. Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbs Hillni Iroq muammosini yaxshi biladigan tajribali diplomat deb atadi. Avvalroq ayrim respublikachi senatorlar Kristofer Hill nomzodi qayta ko'rib chiqilishini taklif etishgan edi. Ularga ko'ra janob Hill mohir diplomat, lekin u yaqin sharqda ishlash borasida yetarli tajribaga ega emas. Avvalgi AQSh prezidenti Jorj Bush ma'muriyatida Kristofer Hill Shimoliy Koreya bilan yadroviy masalalarda Amerika delegatsiyasiga rahbarlik qilib kelgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Venesuela Rossiyaga Arshila orolidagi aerodromidan harbiy maqsadlarda foydalanishni taklif etmoqda. Venesuela hukumatiga ko'ra, Rossiya o'z qiruvchi uchuvchilarini mana shu oroldagi havo bazasiga vaqtincha joylashtirishi mumkin. Rossiya havo kuchlari shtabi boshlig'i Anatoliy Jixaryov agar lozim bo'lgan siyosiy qarorga kelinsa, bu taklifga Rossiya rozi bo'lishi mumkinligini aytdi. Shuningdek, Rossiya harbiylari Kubadagi aerodromlardan ham foydalanish imkonlarini o'rganayotganliklariga ham ishora qilishmoqda. Sudanda o'g'irlab ketilgan chegara bilmas shifokorlar tashkiloti xodimlari hali ham garovga oluvchilar qo'lida qolmoqda. Bu haqda mahalliy gazetalar, ya'ni Sudandagi mahalliy gazetalar xabar tarqatdi. Shu gazetalarning mahalliy rasmiylar so'zlariga tayanib yozishcha, garovdagilarning ahvoli yaxshi va ular yaqin kunlarda ozod etilishlari mumkin. Avvalroq ayrim g'arb nashrlari garovga oluvchilar Italiya, Kanada va Fransiya fuqarolarini qo'yib yuborgani haqida xabar qilgan edi. Hozircha chegara bilmas shifokorlar tashkiloti xodimlarining garovga olinishini kim uyushtirgani noma'lum bo'lib qolmoqda.
Bu so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Iste'molchi huquqi, o'zbekistonlik bu huquqini biladimi? Moliyaviy inqiroz, Rossiyadan mehnat muhojirlari vatanga qaytmoqda. Qozog'istonda valyuta ayirboshlash faqat banklar ixtiyoriga o'tkazildi. Ukraina moliyaviy bo'hron changalida. Shunday bugungi dasturimizdan xalqaro boshqa mintaqa xabarlari hamda tinglovchi minbari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, bizning internet saytimizga marhamat qilsangiz, har kunlik eshitirishlarni tinglashingiz, o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz ham mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid mana bu lavha bilan boshlanadi. 15-mart xalqaro iste'molchilar kuni. 1962-yil 15-martda iste'molchilar huquqi himoyasining davlat tomonidan kafolatlanishi nazarda tutilgan xalqaro deklaratsiya qabul qilingan. Mazkur hujjat jahonning deyarli barcha davlatlarida rasman tan olingan. Bugungi kunda O'zbekistonda ham iste'molchilar huquqlari davlat tomonidan himoya qilinadi, lekin mamlakatda iste'molchilar huquqlarining poymol qilinish holatlarini juda ko'plab uchratish mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Mehribon.
Qarshi shahrida yashovchi Muhammad Solih Rayimovga ko'ra, iste'molchilarning huquqlari asosan savdo tizimida buziladi.
Ayniqsa bozorlarda, bozorlarda masalan, mana tarozidan urish yoki masalan, yana bir aga chanqetdan boshqalar salomat yerlarga, hali yaxshisini ozgina qo'yib ichigari yomonroqini aralashtirib berish ko'p bo'ladi dunyo hali iste'molchilarga nimasini poymol qilishgan narsalar.
Amaldagi qonunlarga ko'ra, iste'molchi xarid qilgan mahsuloti yoqmasa, sifatsiz chiqsa, almashtirish yoki pulini qaytarib olish huquqiga ega. Biroq Boysurlik Hojiqul Ish Qurbonovga ko'ra, bunday holat O'zbekistonda deyarli kuzatilmaydi.
Bunday gaplar yo'q. Magazinda bunday gap tizalagi ham yo'q. Qaytarib olmaydi uni deng. Magazinlarda ham bir narx degan gap, o'zi qonun bo'yicha hammasini narxini yozib qo'yish kerak. Mana misol shakar muncha, musik muncha. Bunday gap yo'q.
Suhbatdoshlarimizga ko'ra, savdo sohasida sotilgan mahsulot uchun chek bermaslik, iste'molchiga sifatni tasdiqlovchi sertifikatni taqdim etmaslik kabi qonunbuzarliklar ham kuzatiladi. Muhammad Solih Rayimovga ko'ra, tibbiyot sohasida ham iste'molchilarning huquqlari poymol qilinadi.
Ayniqsa tibbiyot sohasi mutlaqo qiyin bir narsa. Bir kuni taksistga bir murojaat qilib ham ko'rdim, men borganman bir kuni taksistnikiga. Aytdim, bir imtiyoz bormi, oldi, esa qachon imtiyoz bo'ladi, boshqa narsa, akas qizga kaz bu mesela ölüp gitti hoca dedi. İmkanı buna kadar mutlaka ona kadar şey yok dedi.
O'zbekistonda istimolchilarning huquqiy himoyasi mamlakat konstitutsiyasida va istimolchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunda o'z aksini topgan. Lekin o'zbekistonlik tahlilchi Kamron Aliyev fikricha, ayni qonunlarning amaldagi ijrosi yo'qligi bois istimolchilar huquqlarining poymol qilinish holatlari ko'pdir.
Bu tizimlar nihoyatda past darajada ishlaydi. Xalqning ko'pchiligi bu to'g'risida hech qanaqa axboroti yo'q. O'sha propagandaning nihoyatda past darajada bo'lishi, xalqning bexabarligi, xususan O'zbekiston televideniyasi bu sohada juda ham kam bir ishlar olib borishi va umuman agarda qolaveradigan bo'lsa, bu tizimlar deyarli ishlamaydi.
O'zbekistonda sifatsiz mahsulotlar sotish, ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq olish kabi holatlarni sotuvchi ham, xaridor ham tabiiyki qabul qiladi. Tahlilchi Kamron Aliyev fikricha, o'zbekistonlik fuqarolarning aynan iste'molchi sifatidagi huquqlarini bilmasligi sababli ham qonunbuzarliklar ko'payaveradi.
O'zbekistonning bozorlari Xitoydan olib kelingan eng past darajadagi biroq tovarlar bilan to'lib ketgan. Xuddi shuningdek, o'sha chet eldan kelayotgan tovarlarga, masalan, sertifikatlar talab qilish, ularni sifati hujjatlarini talab qilish yoki bo'lmasa, masalan, bu qayerdan olib kelinganini surishtirish bu o'zbek xalqining mentalitetiga kirmaydi.
Lekin O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi xodimlariga ko'ra, keyingi yillarda aksar iste'molchilar o'z huquqlaridan xabardor va bu borada huquqlarini talab qiluvchilar soni ham oshib borayotir. Andijon viloyati iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tashkiloti xodimiga ko'ra, iste'molchilar o'z huquqlarini himoya qilish uchun hatto sudga ariza berish holatlari ham ko'payapti. Suhbatdoshga ko'ra, bu ko'proq iste'molchilarning kommunal xizmat sohasidagi huquqlari buzilish holatlarida kuzatiladi.
Elektr energiyasini o'chish hisobiga 2008-yilda 7 million so'mdan oshiq zararni undirib berganmiz iste'molchilarga.
UZA axborot agentligining xabar qilishicha, 2008-yilda O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi iste'molchilardan 10 mingga yaqin shikoyat arizasi kelib tushgan bo'lib, ularning 97% iste'molchilar foydasiga hal qilingan. Ya'ni o'tgan yili iste'molchilarga 12 milliard so'mdan ortiq zarar undirib berilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Xalqaro xabarlarga o'tamiz. G'arblik inson huquqlari faollari Oq uyning yangi ma'muriyatini AQSh tashqi siyosatida inson huquqlari rolini oshirishga chaqirdi. Associated Press axborot agentligi 13 mart kungi xabariga ko'ra, Xalqaro amnistiya tashkiloti vakili Kumar AQShning yangi ma'muriyati, ayniqsa inson huquqlari borasida Jorj Bush hukumati yo'l qo'ygan xatolarni qaytarmasligi kerakligini aytgan. Human Rights Watch xalqaro amnistiya vakillari Ozodlik radiosiga bergan intervyusida AQShning yangi hukumati huquq faollari tavsiyalarini inobatga olishiga umid bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq prezidenti Jorj Bush ma'muriyati iqtisodiy manfaat yoki xavfsizlik bahona inson huquqlari masalasiga yetarlicha e'tibor bermagani uchun huquq faollari tomonidan tanqid qilingan edi. Hozirda g'arblik inson huquqlari faollari Oq uyning yangi ma'muriyatini inson huquqlarining AQSh tashqi siyosatdagi rolini oshirishga chaqirmoqda. Kuni kecha AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Washingtonda 8 nafar inson huquqlari faollariga Amerika hukumatining jasoratli ayol mukofotini topshirdi. Nufuzli mukofotga sazovor bo'lganlardan biri O'zbekistonlik huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva edi. Tantanali marosimda chiqish qilgan Hillary Clinton
The rights of women really of all people are at the core of these challenges and human rights will always be central to our foreign policy.
Ayollar huquqlari, qolaversa barcha inson huquqlari asosiy masaladir. Inson huquqlari tashqi siyosatimizda doim ustuvor masala bo'lib qoladi, degan edi AQSh davlat kotibi. Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Mayzi Vashading Ozodlik radiosiga bergan intervyusida davlat kotibining ushbu bayonoti amalga oshishiga umid bildirdi.
Hillary Clinton was very clear in her commitments to continuing to put human rights first.
Hillary Clinton o'z nutqida inson huquqlari uning uchun ustuvor masala bo'lib qolishiga aniq ishora qildi. U nafaqat ayollar huquqlari, balki hammaning inson huquqlari muhim masala bo'lishini ta'kidladi. Clinton inson huquqlari AQSh hukumati tashqi siyosatidagi ustuvor masala bo'lib qolishini, inson huquqlari prinsiplarini amalga tatbiq etish kerakligini aytdi. Men bu gaplar quruq so'z bo'lib qolmasdan amalga oshishiga umid qilaman. Ayniqsa, inson huquqlari ahvoli og'ir bo'lgan O'zbekistondek davlat bilan AQSh munosabatlarida inson huquqlari ustuvor masala bo'lishiga umid qilaman.
Countries like Uzbekistan where you know the human rights situation is really very critical.
Dedi xalqaro amnistiya vakili Mayzi Vashading. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsovning Ozodlik radiosiga aytishicha, sobiq AQSh prezidenti Jorj Bush ma'muriyati va Human Rights Watch tashkiloti o'rtasidagi munosabat muammolardan xoli bo'lmagan. Shu bois, deydi Varantsov, Barak Obama AQShga yangi prezident etib saylangandan keyin Human Rights Watch Obama ma'muriyati va Davlat departamentiga o'z tavsiyalarini yo'llab, inson huquqlari masalasining AQSh tashqi siyosatidagi rolini oshirishga chaqirgan.
Мы сформулировали свои рекомендации для администрации Обамы, и среди них, конечно же, наше воззвание для корректировки политики в Узбекистане.
Biz Barak Obama ma'muriyatiga o'z tavsiyalarimizni berdik. Ular orasida AQShning O'zbekistonga nisbatan yuritayotgan siyosatiga tuzatish kiritish haqidagi taklif ham bor. Chunki harbiy strategik va iqtisodiy manfaatlarning ustuvor qilib belgilanishi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga salbiy ta'sir etgan, dedi Human Rights Watch vakili Igor Varantsov. O'z tashkiloti inson huquqlari masalasi Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston aloqalarida asosiy masala bo'lishini xohlashini aytdi.
Наша организация хотела бы, чтобы администрация Соединенных Штатов поставила условия перед администрацией Каримова выполнения стандартов прав человека.
Bizning tashkilot Qo'shma Shtatlar ma'muriyati Islom Karimov ma'muriyatiga inson huquqlari standartlarini bajarishni shart qilib qo'yishni xohlaydi. Tashkilotimiz gumanitar sohada, ya'ni inson huquqlari sohasidagi vaziyatni prezident Karimov o'nglamasa, hamkorlik ham rivojlanmasligini shart qilib belgilashini istaydi. Bunday shartlar qo'yilmas ekan, O'zbekistonda bu sohada ilgari siljish bo'lishi ehtimoldan yiroq deb o'ylaymiz, dedi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Fevral oyi boshida Qozog'istonda milliy valyutaning 25%lik devalvatsiyasi sodir bo'lgach, mamlakat Xalq banki shaxsiy sarroflik do'konlarini valyuta almashtirishda chayqovchilikka yo'l qo'yayotganligi sababli yaqin orada ularning barchasi yopilishi va xorijiy valyuta bilan bog'liq operatsiyalar to'laligicha banklar ixtiyoriga o'tkazilishini ma'lum qildi. Valyuta operatsiyalarini banklar nazoratiga o'tkazish rejasi ostida Qozoq hukumatining bundan mo'maygina daromad ko'rish istagi yashiringanini ta'kidlayotgan kuzatuvchilar Qozoq rasmiylarining bu siyosati mamlakat iqtisodiyotining O'zbekistonda kuzatilgani kabi inqirozga yuz tutishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadan Komila Sobirova.
Qozog'iston Xalq banki raisi Grigoriy Marchenkoga ko'ra, Qozog'istonda milliy valyutaning takroriy devalvatsiyasi kutilayotgani mishmishlari ostida, so'nggi 2 oy davomida shaxsiy sarroflik do'konlari aholiga umumiy qiymati 2 milliard AQSh dollariga teng xorijiy valyuta sotib yuborganlar. Bu esa mamlakat bosh bankirining aytishicha, Qozog'iston tarixida kuzatilayotgan ilk rekord ko'rsatkichdir. Hozir parlament valyuta boshqaruvi haqidagi qonunga o'zgartish va to'liqlashlar kiritish bo'yicha qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda va bu mavzu 17 yil davomida bir necha marotaba keng muhokamaga qo'yilgan edi. O'ylaymanki, biz mamlakatda valyuta ayirboshlash bo'yicha operatsiyalar faqat banklar tomonidan amalga oshirilishi to'g'risidagi tashabbusini kiritamiz. Agar deputatlar bizni qo'llab-quvvatlasalar, biz bu masalani birato'la hal qilish imkoniga ega bo'lamiz, dedi Qozog'iston Xalq banki raisi Grigoriy Marchenko. Ba'zi kuzatuvchilar mamlakatda 10 yildan buyon faoliyat olib borayotgan shaxsiy sarroflik do'konlarining yopilishi oqibatida ishsizlar soni ortishi mumkinligini bildirmoqdalar. Biroq ekspertlar sarroflarni ishsiz qoldirmaslikning boshqa choralari mavjudligini ta'kidlayaptilar.
Частные обменные пункты являются субъектами неорганизованного рынка.
Xususiy sarroflik do'konlari uyushmagan bozor subyektlari bo'lib hisoblanadi. Biz uyushgan bozor tashkil etib, shu tariqa milliy valyutamizni himoya qilishimiz lozim. Hozirgi bosqichda tannarx xarajatlari va tannarx kalkulyatsiyasi milliy valyutada amalga oshirilayotgan va xorijiy valyuta taqchilligi yuzaga kelayotgan paytda hamda mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun bu kabi valyuta cheklovi joriy etilishi shart deb hisoblayman. Shu tariqa xorijiy valyuta chayqovchiligi bilan shug'ullanayotgan ko'plab odamlarni real sektordagi biznesga yo'naltirish kerak, deydi qozog'istonlik iqtisodchi Ilyos Isayev. O'zbekistonlik tahlilchi Komron Aliyevning aytishicha, qozoq rasmiylarining xorij valyutasini boshqarish bo'yicha amalga oshirmoqchi bo'layotgan qadami o'z vaqtida O'zbekiston hukumati tomonidan ham amalga tatbiq etilgan. Biroq tahlilchi oxir oqibatda bu kutilgan ijobiy natijani bermay, O'zbekiston iqtisodiyotini butkul falaj ahvolga solib qo'yganini aytadi.
Demakki, har bir inson o'sha bankaga borish kerak, qo'shimcha qanaqadir qog'ozda ko'rsatish kerak. Demak, bu Qozog'iston valyutasini konvertatsiyasini cheklash usullaridan bittasi. Buning endi oqibati sifatida iqtisodiyotning rivojlanishi kamayadi, investitsiyalar kelishi ham ma'lum darajada kamayadi, turizm sohasida ham qiyinchiliklar yuzaga keladi. Chunki chet eldan kelayotgan turistlar o'sha o'zining pullarini mahalliy valyutaga bemalol almashtirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Va shuning bilan birga albatta qora bozorning ham yuzaga kelishiga olib keladi.
Deydi o'zbekistonlik tahlilchi Komron Aliyev. O'zbekistonlik yana bir iqtisodchi Viktor Ivonin O'zbekistonda valyuta operatsiyalari boshqaruvini banklar ixtiyoriga topshirilgani chindan ham valyuta qora bozorini vujudga keltirganini aytadi. Biroq tahlilchiga ko'ra, bu jarayon hozirgi ko'rinishida mamlakat iqtisodiyoti uchun zararsizdir.
Очень внимательно нужно следить за прохождением вот этих денежных потоков и не допускать, чтобы этот теневой рынок получал сверхдоходы.
Valyuta qora bozori orqali o'tayotgan pul oqimini juda ehtiyotkorlik bilan kuzatib borish, uning katta foyda keltirishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki agar valyuta qora bozori daromadi katta bo'lmasa, uning ta'siri kuchli bo'lmaydi. Biroq valyuta qora bozori boshqa jarayonlarga katta ta'sir o'tkaza boshlasa, uni doimiy nazorat ostida ushlashga to'g'ri keladi. Buning qator mexanizmlari mavjud. Bu borada Qozog'iston O'zbekistondan ko'chirma olmay, buning uchun o'z mexanizmlarini ishlab chiqishi lozim, deydi Ivonin. Qayd etish joizki, so'nggi paytlarda Markaziy Osiyo davlatlari ichida iqtisodiyoti eng ilg'or hisoblangan Qozog'iston qo'shni O'zbekiston yuritayotgan iqtisodiy siyosat o'zaniga tushib qolayotgani haqida ko'p gapirilmoqda. Qozog'istonlik siyosatshunos Eduard Politayev mamlakat rasmiylarining valyuta ayirboshlash yuzasidan kiritmoqchi bo'layotgan o'zgartishlari mahalliy aholi noroziligiga sabab bo'libgina qolmay, mamlakatga katta investitsiyalar yotqizayotgan chet ellik sarmoyadorlarning ham hafsalasini pir qilishi mumkinligini aytadi.
Не только в Узбекистане необходимо предоставлять удостоверение личности. Ну, скажем, в той же Российской Федерации паспорт нужен.
Nafaqat O'zbekiston, balki Rossiyadagi sarroflik do'konlaridan valyuta sotib olish yoki sotishda pasport ko'rsatish lozim. Bu qalbaki valyuta kelib tushishi va terrorchilik maqsadida o'tkazilayotgan pul jo'natmalarining oldini olish maqsadida amalga oshirilgan. Biroq bu holat Qozog'istonda amalga oshirilsa, odamlarning, xususan sarmoyadorlarning bozor vositalariga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. O'zbek rasmiylari ham xorijiy valyuta bilan bog'liq operatsiyalar tartibini murakkablashtirib yuborgandilar. Ammo bu salbiy oqibatlarga olib keldi. Hozir O'zbekiston rasmiylari xato qilganlarini tushunib yetdilar. Ammo bu xatoni tuzatish jarayoni juda qiyin kechayapti, deydi qozog'istonlik kuzatuvchi Eduard Politayev. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Mintaqa xabarlar bilan davom etamiz. Tojik rasmiylari iqtisodiy bo'hron tufayli vatanga qaytayotgan fuqarolar mamlakatda ishsizlar sonini oshirayotgani barobarida Tojikistonda jinoyatchilik ham o'sib borayotganidan tashvish bildirmoqda. Mamlakat Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vazirligi rasmiylariga ko'ra, Rossiya tomoni tojikistonlik mehnat muhojirlariga belgilangan kvotani 50% ga qisqartirgani tufayli ishsiz qolgan aksariyat mehnat muhojirlari joriy yilning 1-kvartalida vatanga qaytgan. Bu esa mamlakatda ishsizlar sonining keskin oshishiga sabab bo'lgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
O'tgan yilning sentyabr oyidan boshlab mehnat muhojirlarining Tojikistonga yuborayotgan pullari hajmi keskin kamayib, bu jarayon hozirga qadar davom etmoqda. Bu haqda 13 mart kuni Dushanbe shahrida iqtisodiy bo'hronning mehnat muhojiratiga ta'siri mavzuida o'tkazilgan davra suhbatida Tojikiston prezidenti apparatining mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash bo'lim mudiri Alisher Yarboboyev bildirdi.
در ماهای نویبر، دکبر و اولی سال 2009 انتقال مبلغ‌های مهاجران مهنتی 15-20% کم گردیده است.
اوتکن یلنینگ نویبر، دکبر آیلاری و شو یلنینگ برینچی 3 آی داوامیده مهنت مهاجرلاری یوباراتگان مبلغلار 15-20% گه قیسقارگان. روسیه حکومتی اقتصادی بحران تفایلی ichki mehnat bozorini himoyalash maqsadida qat'iy siyosat yurg'izib, mehnat muhojirlariga bo'lgan kvotani 50%ga qisqartirdi. O'z navbatida mehnat muhojirlari soni keskin qisqardi. Bu juda tashvishlanarli holdir. Negaki, vatanga qaytishga majbur bo'lgan muhojirlar mamlakatda ishsizlar armiyasini to'ldiradi. Natijada turli ijtimoiy muammolar vujudga kelishi barobarida jamiyatda jinoyatchilik o'sib boradi, dedi hukumat rasmiysi. Yorboboyevga ko'ra, ijtimoiy tadqiqotlar ishsizlikning bir barobar oshishi jinoyatchilikning 4 barobar oshishiga olib kelishini isbotlagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi ekspertlari ham mamlakat ichkarisida ish joylari yetishmay turgan bir paytda mehnat muhojirlarining vatanga qaytishi ortidan ishsizlar sonining ko'payishi jamiyatda qator ijtimoiy muammolarni paydo qilishi tabiiyligini qayd etmoqdalar. YHXT vakili Vladimir Priyaxin bu muammolarning oldini olish uchun Tojikiston hukumati bir necha yo'nalishdan iborat dastur ishlab chiqishi shartligini ta'kidlaydi.
Доходы от заработков за рубежом таджикских гастарбайтеров составляют около трети валового внутреннего продукта этой страны.
Xorijdagi tojikistonlik mehnat muhojirlari mamlakatga yuborayotgan mablag'lar mamlakat ichki yalpi mahsulotining taqriban 3dan 1 qismini tashkil etadi. Va tabiiyki, jahon iqtisodiyotida ro'y beradigan har qanday qoqilish bu mamlakat iqtisodiyoti va tojik oilalariga ham ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shuning uchun o'z vaqtida va zudlik bilan muammoga yechim topish yo'llarini izlash kerak. Biz bu yo'lda Tojikistonga yordam qo'limizni cho'zishga tayyormiz, dedi YHXT vakili Priyaxin. Ammo Tojikiston Milliy bank rasmiysi Muhammad Tashrifov fikricha, tojikistonlik mehnat muhojirlari yuborayotgan pullar miqdori tashvishlanarli darajada kamaydi degan fikrlarda asos yo'q.
Agar dardumoy soli guzashta mablag'i ki bamo vorichi da bu 5 milliard 65 million rubli rusi.
Mehnat muhojirlari yuborayotgan pullar hajmining kamayishi inflyatsiya va dollar narxining o'zgaruvchanligiga bog'liq. Darhaqiqat, joriy yil so'nggi 2 oy davomida muhojirlar yuborayotgan mablag'lar hajmi 20%ga qisqargan. Ammo bu yerda dollarning rublga nisbatan kursini e'tiborga olish lozim. O'tgan yil so'nggi 2 oy davomida mamlakatga yuborilgan mablag'lar umumiy hajmi 5 milliard 65 million Rossiya rubliga teng bo'lgan bo'lsa, bu yil mazkur mablag' 5.3 milliardga yetdi. Bundan Rossiya rublining dollarga nisbatan 52%ga arzonlanganini ham unutmaylik, dedi Milliy bank rasmiysi Tashrifov. Tojik rasmiylari muammodan chiqishning 2 yo'li mavjudligini qayd etmoqdalar. Bu mamlakat ichkarisidagi yangi ish joylar tashkil etish hamda mehnat muhojirlari uchun bozorni Rossiyadan emas, balki boshqa xorijiy mamlakatlardan izlash kabi choralardir. Mustaqil ta'limchi Ismoil Rahmatov esa global iqtisodiy buhron ta'siridan gangib qolgan Tojikistonda yangi ish joylar tashkil qilish imkoni yo'q degan ishonchda.
Tojikiston holi fe'lan itur qudrat emadoratki muhojironi mehnatga kaza Rossiya va kishorhoy digari pas megardan bonho joyhoy kori muhayok.
Tojikiston hukumati ortga qaytayotgan minglab fuqarolarga yangi ish joylar yaratib berish imkoniga ega emas. Chunki iqtisodiyoti juda oqsoqlanib qoldi. Masalaning boshqa tomoni shuki, tojikistonlik mutaxassislarning savodi va malakasi taraqqiy etgan xorijiy davlatlar talabiga javob bermaydi. Yagona chora shuki, Tojikiston postsovet davlatlar bilan o'z munosabatlarini yaxshilab, bu borada hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarur. Masalan, Qozog'istonda hali ham ishchi kuchiga ehtiyoj katta, deb hisoblaydi mustaqil ta'limchi. Ayni paytda Tojikiston hukumati iqtisodiy buhronga qarshi o'z dasturini e'lon qilganicha yo'q. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Jahonning iqtisod taraqqiy etgan 20 davlatning moliya vazirlari hamda markaziy bank rahbarlari iqtisodiy buhronga qarshi kurashish uchun Angliyaga yig'ildilar. Tibetda ro'y bergan tartibsizliklarga bir yil to'lishi munosabati bilan Xitoy hukumati Tibet markazi Lxasada xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Vietnamda ichida rossiyalik sayyohlar bo'lgan avtobus halokatga uchragan. Hozirga qadar 12 odam halok bo'lganligi aytiladi. Sudanda o'g'irlab ketilgan chegara bilmas shifokorlar tashkilot xodimlari hali ham garovga oluvchilar qo'lida qolmoqda. Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12.005 kilogerz.
Saat 20'dan 20.30 geçe orta tolkun 864 kilogerzde. Saat 21'dan 22 geçe kıska tolkun 49 metre 6060 kilogerz, 7555 kilogerz, 9390 kilogerz, 31 metre 9520 kilogerzlerde tinglashingiz mümkün.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro amnistiya tashkiloti o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva haqida filmni suratga olib namoyishga chiqardi. Film qamoqxonadan maktub deb ataladi. Filmda Mo'tabar Tojiboyevaning qamoqdan chiqqan ilk kunlari o'z aksini topgan.
Mo'tabar Tojiboyeva is ein von die Menschenrechtsaktivisten, die Kritik dürfte zu erteilen.
Qamoq in effect is an absolute.
Biz kino mualliflaridan biri bilan suhbatlashdik. Hollandiyalik kinorejissyor o'z ismi ochiqlanmasligini istadi. Siz bu film bilan kino tomoshabinlarga nima demoqchi bo'ldingiz deb savol berdik kino muallifiga.
Mutavar xonimning çok güçlü bir kadın olduğunu,
Mutavar xonimning kuchli bir ayol ekanini va uning qalbida inson sevgisi borligini anglatmak istadi aslida. Inson huquqlari kurashchisi deganda uzoqdagi mavhum bir kishi keladi. Men Mo'tabar bilan yaqindan tanishib, uni suratga olish jarayonida uning qamoqdan chiqargan maktubini hijjalaganimda, uning onam, opam, buvim, xolam kabi yurakka yaqin bir kishi ekanligini his qildim. Mo'tabar hammamiz uchun o'rnak, deydi kinorejissyor. Xo'sh, g'arb tomoshabinlari bu filmni qanday qabul qildi?
Mana çok pozitiv. Herkes Mo'tabardan bu video ile tanıdığında herkes diyor ki, "Aa, diyor, ne kadar çok hoş bir kadın." diyor. Yani
juda ijobiy. Buni ko'rganlar bu Mo'tabar deganlari qanday yaxshi ayol ekan deyishdi. O'zlariga yaqin ko'rishdi. Uni kuchli bir ayol ekanini aytishmoqda. Bu birinchi ta'sirot. Ikkinchidan, g'arbdagilar O'zbekistondagi siyosiy vaziyat ahvolidan xabardor bo'lib ta'assuflar qilishmoqda. Ammo ilk tuyg'u Mo'tabar xonim ularning yaqin onasi yoki xolasi sifatida yaqin ko'rishi bilan bog'liq. Mo'tabar haqidagi kino muallifi uning kuni kecha AQSh davlat kotibining qo'lidan mukofot olganligidan sevinganini aytadi.
Hillary Clinton'dan, Michelle Obama'dan aldığında yani ben bile gurur duydum yani. Sanki ödülü ben alıyormuşum gibi.
Hillary Clinton qo'lidan mukofot olganini CNN kanalda ko'rib xursand bo'ldim va g'urur duydim. Xuddi mukofotni Mo'tabar emas, men olganday bo'ldim, deydi kinorejissyor. Qamoqxonadan maktub filmi shu kunlarda Yevropada namoyish qilinmoqda bu Ozodlik radiosi. Markaziy Osiyoning millionlab fuqarolari ish izlab Rossiyaga yo'l olayotgan bir paytda bu mintaqada minglab noqonuniy ishchi muhojirlarning aylanma yo'llar bilan AQShga borib mehnat qilishi hozirga qadar yaxshi o'rganilmagan jarayonlardan biri bo'lib qolmoqda. Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan AQShning Richmond universitetida ishlayotgan saltanatli bir birinchilardan bo'lib ushbu jarayonni o'rgandi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Nyu-Yorkning aksar ruslar yashovchi mavzeidagi kichik binoning bitta xonasida qirg'izistonlik 3 ayol istiqomat qiladi. Ularning har biri bir necha ming kilometrni bosib o'tib Amerikaga kelgan. Ularning maqsadi aniq, u ham bo'lsa, pul topib, bir qismini o'ziga ishlatish, qolgan qismini esa vatanda qolgan oilasiga yuborishdir. Saltanat Libert so'nggi 3 yil mobaynida olib borgan tadqiqoti davomida AQShda noqonuniy tarzda ishlayotgan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Gruziyadan kelgan 52 yaqin mehnat muhojirlari hayotini o'rgandi.
The fairly large and growing group of migrants are migrants who arrive through irregular channels, meaning that they either come on tourist visas and overstay or come through different channels.
Mehnat muhojirlarining ko'p qismi AQShga noqonuniy yo'llar bilan keladi. Ular mamlakatga sayyohlik vizasi bilan kelib, bu yerda qolib ketishadi yoki ular yashirin yo'llar bilan o'z manziliga yetib oladi. Ularga oid statistik ma'lumotlarning yo'qligi tufayli o'z elchixonalari ham AQShda noqonuniy tarzda ishlab qolayotgan fuqarolarning sonini aniq aytib bera olmaydilar, dedi Saltanat Libert. Noqonuniy tarzda AQShda mehnat qilayotgan ishchi muhojirlarning soni aniqlanmagan bir paytda olimaning bu borada o'tkazgan tadqiqoti bu shaxslarning kimligi va ularning qanday yo'llar bilan AQShga kirib kelishiga oid ma'lumotlarga oydinlik kiritadi. Ma'lum bo'lishicha, AQShdagi mehnat muhojirlarining qarab 75% oliy ma'lumotga ega va ular o'z vatanlarida shifokor bo'lgan yoki ilmiy tadqiqot markazlarida ishlaganlar. Bu shaxslar uchun AQShga kelish Rossiyaga qaraganda ancha mashaqqatli bo'lsa-da, bu urinishlar oxir-oqibat o'zini oqlaydi. Boisi AQShda Rossiyadagi kabi irqchilik yoki milliy nafrat asosida hujumlar deyarli kuzatilmaydi. Pul topish imkoniyatlari ham talaygina. Saltanat Libertning bildirishicha, o'rganilgan mehnat muhojirlarining 75% AQShga sayyohlik vizasi bilan kelgan. Sayyohlik vizasi olish uchun bu shaxslar vositachilarga pul to'laydi. Vositachilar esa o'z navbatida AQSh fuqarolaridan taklifnoma sotib oladilar. Shu tariqa viza olgan muhojirlar AQShga kelgach 10 milliondan ortiq noqonuniy mehnat muhojirlari to'lqinida ko'zga ko'rinmay ketadi. Biroq 11-sentyabr kungi voqealardan so'ng AQShga sayyohlik vizasi olish ancha murakkablashdi. Saltanat Libert so'zlariga ko'ra, bunday vaziyatda ishchi muhojirlari AQShga yetib borish uchun muqobil yo'llarni kashf etishga kirishdi.
One of the more I'd say reliable methods for migrants is to come as part of the official governmental delegation. Migrants pay off corrupt government officials to be included as members of the delegation.
Migrantlar uchun biron bir hukumat delegatsiyasi tarkibida AQShga kelish yana bir ishonchli yo'llardan biridir. Migrantlar bunday delegatsiya tarkibiga kiritilish uchun mahalliy hukumat rasmiylariga pora to'laydi. Misol uchun, Moliya vazirligining rasmiy delegatsiyasi AQShga safar qilmoqda. Mazkur delegatsiya tarkibini tuzuvchi shaxs qo'shimcha pul ishlab olish imkoniyatlarini ham ishga soladi. Ma'lum bo'lishicha, migrantlar bu kabi delegatsiya safiga qo'shilish uchun rasmiylarga 7 mingdan 10 ming dollargacha pora beradi. AQSh elchixonalari esa kim haqiqiy rasmiy, kim norasmiy buni aniqlay olmaydilar, deydi olima. Saltanat Libertning ta'kidicha, Qirg'iziston sobiq prezidenti Asqar Akayevning rafiqasi Maryam Akayeva rahbarlik qilgan nohukumat tashkiloti noqonuniy migrantlarning AQShga kelish uchun eng muvaffaqiyatli kanallardan biri bo'lgan. Markaziy Osiyolik ishchi muhojirlarning oliy ma'lumotli bo'lishiga qaramay, ularning ingliz tilini bilmasligi va noqonuniy tarzda mamlakatda qolayotganligi tufayli ular kam haq to'lanadigan ishlarda mehnat qilishga majbur bo'lmoqdalar. Erkaklar qurilish ishlarida, ayollarning aksari qariyalar uylarida mehnat qiladilar. Qayerda ishlashdan qat'i nazar, mehnat muhojirlarining barchasi ishlab topgan pullarning qariyb 50-80%ini o'z vatandagi oilalarga yuboradilar, dedi Saltanat Libert.
Xalqaro mavzularda eshitirishimiz davom etadi. Ukraina poytaxti militsiyasi davlatga qarashli neft kompaniyasi idorasida reyd o'tkazdi. Haydovchilar Kiyevni Odessa bilan bog'lovchi muhim yo'lni to'sib qo'ydi. Pullarni qaytarib olishga oshiqqan asabiy fuqarolar banklar eshiklari oldida turna qator navbatda turibdi. Ozodlik muxbiri Brayd Vitmerning shu vaqtdagi maqolasi mazmuni bilan Hasanjon tanishtiradi.
BM Bank Andrey Lalakka yaqin vaqtgacha eng hurmatli mijoz sifatida muomala qilib kelgan edi. Hozir esa bank xodimlari undan Azroildan qo'rqqandek qo'rqadigan bo'lib qolgan. Chunki u bir oydan beri bank hisobidagi 100 ming grivna, taxminan 11 700 dollar pulini ola olmayapti. Ukraina banklarida esa naqd pul yetishmayapti. Lalak va uning do'stlari har kuni bank binosi oldida norozilik piketi o'tkazmoqda.
Абсолютно незахищені. Мало того, держава таке враження, що це є велика змова проти таких вкладників.
Біз ярдамге мухтожмиз, амма бізге хеч ким ярдам қолыны чозаяткен йок. Мен кабе мюджозларге банк декабр ойгечі пул бермайдеген көрнады. Пул бір жойда турмаслиги керек. Маблах бизнеске ятқызылыш керек. Бизнесні кенгейтіруш үчін мен уй сатып алышны хохлайман. Пулымны алалмайаткеним үчін бизнесні кенгейтіра алмайапман, дейді Лалак. Iqtisodiy buhronni boshdan kechirayotgan Ukrainada vaziyat yomonlashayotgani, ayni paytda siyosiy kuchlar o'rtasidagi kurashning davom etishi vaziyatni murakkablashtirmoqda. Ukrainada ishsizlar soni va inflyatsiya darajasi kun sayin ortib bormoqda. Joriy yil yanvarda Ukrainada sanoat ishlab chiqarish hajmi 34.1%ga kamaydi. Mamlakat asosiy birjasida ko'rsatkich bu yil 33%ga kamaydi. Yanvar oyida ishsizlar soni 3.2%ga ko'paydi. O'tgan hafta Ukrainada yangi gaz bo'hroni yuzaga kelishining oldi olindi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin gaz ta'minoti uchun 360 million dollarlik qarzning oxirgi 50 million dollari to'lanmasa, Ukrainaga uzatilayotgan gaz to'xtatib qo'yilishiga tahdid qildi. Shundan so'ng Kiyev hukumati Gazpromga o'z qarzini to'ladi. Ayni paytda Ukraina rasmiylari favqulodda qarz olish borasida Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan
og'ir muzokaralar olib bormoqda. Kuzatuvchilar fikricha, prezident Viktor Yushchenko va bosh vazir Yuliya Timoshenko o'rtasida ancha vaqtdan beri davom etayotgan tortishuvlar Ukraina elitasi orasida bo'linish paydo qilgan. Yevgeniy Smolar, Varshava shahridagi xalqaro aloqalar markazi rahbari.
There is a total inability of the Ukrainian elite to deal with the crisis at the economic and also at the political level.
Ukraina elitasi bo'hronni na iqtisodiy va na siyosiy darajada hal qilish imkoniyatiga mutlaq ega emas. Hozir milliy bo'hron yuz bermoqda. Ular xuddi avval yuz bergan kichik bo'hron paytidagi kabi harakat qilishmoqda. Bu kichik emas, balki katta bo'hron, deydi polshalik tahlilchi Yevgeniy Smolar. Aksar tahlilchilar hozirgi bo'hron Ukrainada ijtimoiy tartibsizlik keltirib chiqarishi, o'z navbatida bu Rossiyaga strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan ushbu davlatda beqaror vaziyat yuzaga keltirish imkonini yaratishi mumkin degan fikrda. Kiyevdagi siyosiy tahlilchi Ivan Lozoviy Ozodlik muxbiri bilan suhbatda noto'g'ri boshqaruv va Ukraina rahbarlari o'rtasidagi kelishmovchilik mamlakatdagi shundoq ham og'ir vaziyatni yanada murakkablashtirishini aytdi.
Logic said this crisis simply has to be lived through. It's going to get worse because of objective reasons. Unfortunately, the corruption and incompetence of
keng ma'noda bu bo'hron o'tib ketadi. Ma'lum sabablarga ko'ra vaziyat og'irlashadi. Korrupsiya va hozirgi hukumatning layoqatsizligi vaziyatni yanada murakkablashtirishi shubhasiz, dedi ukrainalik tahlilchi Ivan Lozoviy. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainadagi sobiq elchisi Steven Piffer Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Ukraina prezidenti va bosh vazir o'rtasidagi mojaro bu mamlakatga nisbatan xalqaro miqyosda ishonchni susaytirishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Endi navbat tinglovchi minbari eshittirishiga. Marhamat.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'z minbaringiz tinglovchi minbariga marhamat. O'tgan haftada tahririyatimizga qilingan qo'ng'iroqlardan biri Angrendan bo'ldi. Telefon jo'shagidan chiqqan ovoz hayajonga to'liq edi. Ovoz egasi deyarli yig'lar, "Bular meni xarob qildi, hayotimni zaharladi" deb zorlanardi. Ayolni yupatgan bo'ldik. Ismini so'radik. "Sharifaxon To'ychiboyevaman, Ohangarondanman" dedi. O'sha kuni gaplashishga vaqt yo'qligidan Ohangaronga ertasiga qo'ng'iroq qildik.
2003-yildan beri Ohangaron shibi sotadik jamiyatining profsoyuz raisi Xushnazarov Ozod qizimni urib, qizimga og'ir tan jarohati yetkazib, sotresiya qildirib, ishdan haydadi. Ular o'rgangandan keyin ekspertlarda o'tib, bayinsada 18 kun yotdi. Undan keyin 2 oy bayinsada yurdi. Ohangaron shibi rahbari Sulatov Usmon Sharipovich va Haydarov Akbarlar menga telefon qilib, yaxshilikcha qizingni olib chiqib ket, charmanda qilma bizni. Katagacha yetdi-da. Shuncha tishlisan-ku dedi. Mana bu qizimni borib ko'r. Qizimni haqqoniy ayoqlarning ikki orasida ko'k hosil bo'lganini, xushlar o'ziga tortganini, boshi burganlarini ekspertiza xulosasi tasdiqlab bergandan keyin bu shunday ham bo'lsa, olib chiqolmadim, chunki qizim ancha mazasi yo'q edi.
Janjalning shu va shunga o'xshash tafsilotlarini Sharifaxon opa juda uzoq gapirdi.
Xullas, qaramiz 2004-yil ona bola birimiz birinchi mart kuni men chiqdim, banishida edim. Qizim chiqdi o'tkadan 2-martga. Shu darvozaga 2004-yil 1 va 2 martdan buyon bizni qiynab, shu nedirki san shu yaqa-yaqa murojaat qilding, san yaqa bording, yaqa bording. Mani qalamim o'tkir deb Chinozarov tarafini olib, Haydarov ayollar qo'mitasi raisi Sattarovalar gazetalarga, 1 gazeta Mohiya 2004-yil berdi. Adolat gazetasiga sharmanda qilib 2005-yil va Advokat press gazetalarga berib, mani biz ona bolani Ohangaron, mitok Ohangaron butun O'zbekiston bo'yicha sharmanda tar misol qildi. Xato bor yo'g'imdan judo bo'lib uylarimni deb sotib, shunday og'ir ahvolda qoldim.
Demak, u yoq bu yog'i 5-6 yildan beri davom etib kelayotgan janjal bu.
Mana 6 yil bo'lyaptiki, hali hanuz hech qayerda ishlamaymiz. Sudga, prokuraturaga hamma yerga murojaat qilyapman, lekin hammasi bitta qog'oz jo'natadi. Xushnazar tayidi yo'q, xushnazar tayidi yo'q, faqat sudga ber. Sudga bersin, turdoy masalasi bo'yicha. lekin turdoy masalamni hech kim hal qilib bermayapti. Turdoyim yo'q.
Tinglayotganingiz eshitirishni tayyorlayotib, 12 mart kuni Sharifaxon To'ychiboyeva bilan yana bog'landik. U kishi so'nggi gapni yana takrorladi. Mehnat daftarchamizni berishmayapti dedi. Ohangaron shifer hissadorlik jamiyati rahbariyati bilan bog'lanishga urinmadik. Chunki 6 yillik janjalni bitta eshitirishda hal qilib beramiz degan iddaomiz yo'q. Lekin o'zi yo'qning ko'zi yo'q bo'lmasin. Sharifaxon opa mazlumu rahbarlar zolim bo'lib ko'rinib qolmasin deb bu janjalga bilvosita aralashgan nashrlardan biri Mohiyat gazetasiga qo'ng'iroq qildik. Gazeta vakili 2005 yili Sharifaxon To'ychiboyeva ustidan maqola yoritilganini, maqola unda keltirilgan faktlar to'g'riligi gazeta yuristi tomonidan tekshirib ko'rilganidan so'ng yoritilganini, lekin To'ychiboyeva maqoladagi bitta jumlani ushlab olib, gazetani sudga berganini aytib berdi. Ma'lum bo'lishicha o'shanda gazeta sud hukmi bilan jarima ham to'lagan. Gazetaning boshqa bir sobiq xodimi esa Sharifaxon To'ychiboyeva bilan bog'liq voqealarni eslashini, biroq bu haqda biron nima deyishni mutlaqo istamasligini aytdi. Qo'ying aka, boshimni baloga tikmang dedi sobiq mohiyatchi Sharifaxon To'ychiboyevadan qo'rqib. Xo'sh, ozodlikka arz qilgan ohangaronlik Sharifaxon To'ychiboyeva mazlummi yo o'zi zolimmi? Nima uchun 6 yildan beri bir necha gazeta yozgan, bir necha sudlarda ko'rilgan bu janjal hanuz yakuniga yetmaydi? Agar opaning shikoyatlari asossiz bo'lsa, shuni qonun doirasida tushuntirib beradiganlar yo'qmi? Shu savollarni o'rtaga tashlash uchungina Sharifaxon opaning arzini sizga eshittirdik. Va yana mana bu savolni qo'yish uchun. Nima uchun mehnat daftarchasini berishmaydi? Bu tinglovchi minbari eshittirishi Ozodlik radiosi. Eslatib o'taman, agar boshqa eshittirishlarimizda ishtirok etadiganlarning barchasini o'zimiz izlab topsak, tinglovchi minbariga faqat bizni izlaganlar taklif qilinadi. Tahririyatimizga telefon qilganlardan biri Qirg'izistonning Jalolobod shahrida istiqomat qiladigan Tolibjon bo'lib chiqdi. Tolibjon qo'ng'iroq qilgan paytda tahririyatda hech kim bo'lmagani tufayli u kishi aytmoqchi bo'lgan xabar biz unga bog'langanda eskirib qolgan ekan. Shuning uchun u kishiga o'zimizni qiziqtirgan savollarni berdik.
Qanday eshitasizlar ozodlikni eshitirishlarini?
Ozodlik eshitirishini baravar antenna bor. Antenna bor, tomovatchi qayapti. O'sha orqali yashi bir ukamiz shunga terib bergan, moslab bergan shu narsani. Kuniga shu soatasi kechki mahalligisini ertalabkisini eshitib boramiz-da, imkon qadar harakat qilib eshitamiz.
Demak, parabolik antenna bilan televizorda eshitasizlar-da?
Ha, televizorda eshitamiz, ha. Golos Amerikan ustida chiqadi sizlarniki.
Jalolobodda O'zbekiston televideniyasi bor, O'zbekiston radiosi bor, Mash'al bor, Vodiy sadosi bor va hokazo va hokazo, ha? Shuncha axborot vositasi bo'lib turib, yana ozodlikni ham eshitasizlar ekan. Nima uchun ozodlikni eshitasiz?
Yo'q, biz ana shu faqat sizlarnikini eshitamiz. Demakki, ko'proq haqiqat bo'lganligi uchun faqat sizlarnikini eshitamiz. Boshqani eshitgani vaqtimiz yo'q. Har xil haqiqatlar chiqmaydi ularda.
Ozodlikni eshituvchilar ko'pmi Jalolobodda?
Jalolobodda, ha, eshituvchilar ko'p Jalolobodda.
Qirg'izistonning O'zbekistonga chegaradosh Jalolobod viloyati markazida istiqomat qiluvchi Tolibjon bilan suhbatlashdik.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Shuni aytish kerakki, keyingi paytlarda ozodlikni Tolibjonday sun'iy yo'ldosh orqali eshituvchi tinglovchilarimiz safi kengayib bormoqda. Yo'ldoshdan to'lqin qabul qiluvchi antennalar ko'pchilikda bor, lekin hamma ham uning yordamida ozodlikni eshitish mumkinligini bilmasa kerak. Shu o'rinda o'zim guvohi bo'lgan bir voqea yodimga tushib ketdi. O'zbekning taniqli shoirlaridan biri o'g'ilchasi bilan kitob magaziniga kiradi. O'g'ilcha bezakli kitoblardan birini ushlab olib berasiz deb xarxasha qila boshlaydi. Shoir qarasa, kitob zahardan ham qimmat. "Yo'q bolam," deydi shoir. "Kitob olmaymiz. biz kitobni yozamiz, uni sotib olmaymiz, dedi-da o'g'ilchasining qo'lidan ushlab tashqariga yo'naladi. O'sha shoirga o'xshab kamina ham faqat gapirishni bilaman. Lekin boyagi sun'iy yo'ldoshdan sizlarni qanday eshitsak bo'ladi deb so'rasa, birov eshitib qolmasin-u, to'g'risi bilmayman. Shuning uchun o'sha savolni antenna o'rnatuvchi Jalolobodlik bir ustaga berdik.
Yerapiyski tarelka bo'ladi 91. Mana nima 13 gradusga qo'yiladi Hotbird degan sputnikka.
Hotbirdga?
Hotbird degan sputnik bor, bilsangiz kerak, 13 gradusda. O'shda Jalolobodda shu ko'rsatadi Hotbird. Ashyo qo'yib poisk qilsa, VOA Amerika ovozlari degan anaqalar chiqadi ko'p. Ashlarning ichida Ozodlik radiosi bor. O'zi boshqa programma ko'rsata oladi, uning ovozi o'zbekcha chiqadi, Ozodlik radiosi chiqadi.
Siz aytgan narsa O'zbekistonni shaharlari uchun ham to'g'ri kelaveradimi? Masalan, Farg'ona uchun yoki Xorazm uchun yoki u yerda boshqacha parametrlar topish kerakmi?
Yo, hamma yerda bir xil tarifada, bir xil chaqchaqada ko'rsata oladi. Faqat ash Yevropa Hotbird degan sputnik tortishida bo'ldi ashyerlarda. Tortishi tortadi. Eshityapti, ashyerlarga olib ketyapti. Bizdan o'zimizdan Jalloboddan bozordan olib ketishyapti Yevropa tarifkalari.
O'shnaqa Yevropa tarifkalarini sotib olayotganlar orasida shu aynan ozodlikni eshitish uchun sotib olayotganlar ham ko'pmi?
Ko'p, juda ko'p.
Usta aytgan Hotbird 13 daraja degan narsalarni menga o'xshab yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, mahallangizdanmi yo qo'shni mahalladanmi bir ustani, telemasterni topib iltimos qiling. Antennangizni ozodlikni eshitsa bo'ladigan qilib o'rnatib beradi. Tahririyatimiz telefonlarida yozilib qolgan nomerlardan biri 007 bilan boshlanadi. Demak, u Rossiyadan. O'sha nomerni terdik. Telefonni ochgan yigit tinglovchimiz ekan.
Bizni qiziqtirayotgan narsa shu O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova haqida so'ramoqchi edik. Biz xabarimiz bor, shu bir 5-6 yil oldin shunaqa bir kelishmovchilik bilan chiqib ketgan dedilar. Endi hozir yana shunaqa gap borki, Yulduz Usmonova yo'q hozir. Bir yerga chiqib ketdi, shu qandaydir kelishmovchiliklar bo'lib chiqib ketdi degan gapda shu rostmi yolg'onmi, sababi nima? Shuni o'zi umuman suyumli artistikamizda biz endi muhojirlikda yurib disklarni olib ketamiz, eshitamiz, vatan haqida o'zimizni milliy kuylarini nihoyatda miriqib tomosha qilamiz.
Bu savolga hoziroq qo'limizdan kelganicha javob beramiz. Lekin tinglovchimizdan nima uchun ko'nglingizda bunday shubha paydo bo'lib qoldi deb ham so'radikki, uning javobi bunday bo'ldi.
Chunki qizim yaqinda borib keluvdi uyga. Uyga borib kelgandan keyin shunaqa mishmish yuribdi odamlar ichida. Yulduz Usmonova artistkamiz chiqib ketibdi bir yoqqa muhojirlikka. Bu hozir respublikada yo'q ekan. Hattoki shu qizlari ham, shu navarasi ham shu hozir hech kim bilmaydi. Endi bir haligi har xil xunuk bir gaplar yuribdi ekanda.
Masalan,
bilmadim shu yo'q. Hozir haligi nima dedi? Shu artistkamiz yana haligi kattalarda haligi nima dedi? Papa unid milis dedimi? Shunaqaga ro'para bo'lib qoldi. Shu hozir yo'q degan gapni men uncha qabul qila olmadim. Shuning uchun kech shuni so'raylik-chi bir haligi aniq bilaylik-chi.
Tinglovchimizni qiziqtirayotgan Yulduz Usmonovaga oid savolning paydo bo'lganiga ancha bo'ldi. Va bu masala bilan hamkasbim Abdulla Iskandar bundan 1-2 oy avval shug'ullangan edi. Demak, Abdulla tinglovchi minbarining mezbon mehmoni. Abdulla, mana tinglovchimizning savolini eshitdingiz, siz bu masala bilan alohida shug'ullangansiz, hatto bir maqola ham qilgandingiz. Marhamat.
Yulduz Usmonova O'zbekistonda muammolarga duch kelibdi degan fikr o'rtaga chiqishi bilan biz u kishi bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo Yulduz Usmonova Rossiyada, u bilan bog'lana olmaysiz degan fikrni eshitdik. Bu fikr, demak, Yulduz Usmonova rasmiy prodyuseri Akmal akadan eshitdik bu gapni.
Bu 2 oy oldingi gap,
2 oy oldingi. Keyin Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i Mansurga bog'landik. Mansur aytdiki, Yulduz bilan hech qanaqa muammo yo'q. Litsenziyasining muddati hali bor, 1-2 oy dedi. Lekin o'sha gaplarni o'zidan, ya'ni Akmal akaning gapidan, prodyuser gapidan sal bo'lsa ham muammolar borligi ma'lum bo'ldi. Keyin men, bilasiz, mana shu yil boshida Amerika Qo'shma Shtatlarida edim. Demak, Yulduz Usmonova xonim 14-fevral kuni Nyu-Yorkdagi o'sha yahudiylar yashaydigan mahallada konsertlar berdi. Menimcha 4 ta konsert berdi va bu konsertlardan keyin Yulduz Usmonova xonim O'zbekistonga qaytib, keyin yana gastrolga ketdi. Dushanbeda konsert berdi.
Yaqinda, kuni kecha Dushanbeda.
Ha, kuni kecha Dushanbeda konsert berdi. Konsert ancha muvaffaqiyatli bo'ldi. Ya'ni ba'zi bir manbalar chipta narxini $300 oshib ketganligini aytishyapti. Hatto Amerikada ham 80-90 dollar yuradi. Bunaqa darajadagi yulduzlarni
chipta. Meni tushunishimcha tinglovchimizni Yulduz Usmonova nima uchun O'zbekistonda konsert bermayapti degan savol qiziqtiryapti.
Ya'ni bu savolga shu paytgacha aniqlik kiritilmadi. Ya'ni yana o'sha prodyuserga tayanadigan bo'lsak, O'zbekistonda uni konsert bermasligi uchun moddiylik qiladigan huquqiy holat yo'q. Uni litsenziya muddati hali tugamagan, lekin ayni paytda konsertlar haqida eshitmayapmiz. Demak, bu yerda bir muammo bor, chunki Yulduz Usmonova Ozodlik muxbiri bilan intervyu berishga rozilik berdi va oxirgi muddatda bu fikridan qaytdi.
Rahmat Abdulla, o'ylaymanki tinglovchimizga hech yo'q shu informatsiyani yetkaza oldik. Tinglovchi minbari eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Moskvada ishlayotgan tinglovchimizga fursatdan foydalanib, an'anaviy savollarimizni ham berdik.
Shu Rossiyadamiz, mana 3 yildan beri shu yerda ishlaymiz. Shu Moskva viloyatidamizda, xullas.
Bizni radiodan eshitasizlarmi, internetdan eshitasizlarmi?
Yo, radiodan eshitamiz.
Radiodan. Qaysi vaqtda eshitasizlar?
Kechpayt soat 7 dan 8 gacha eshitamiz.
Moskvada qanaqa priyomnikdan eshitasizlar?
Bir eski priyomnikim bor, kitayski, shundan eshitaman.
Bizni nima uchun eshitasizlar?
Bu yerda masalan o'zbek tilida hech qanaqa передачалар yo'q, televideniye, radioda o'zbek tilida umuman hech narsa qanaqa hali axborot ola olmaymiz. Ozodlikda shu kanalni chiqamiz, shu 7 dan 8 gacha yangiliklarda ishlaymiz dunyo bo'yicha. Ayniqsa biz O'zbekiston haqida hali qiziqtiradi shu mavzular, boshqalar, shularda ishlaymiz.
Demak, programmamizni shu O'zbekistonga oid qismini ko'proq kutib eshitasizlar, shunaqami?
Albatta.
Biz O'zbekistondagi voqea hodisalarni qanday yorita olyapmiz siz fikringizcha?
Yoritish endi men tushunaman. Yoritish sizlarga ham men tushunishim bo'yicha nima deydi haligi tozala dostupniy emas, shu respublikada yurib axborot yig'ib boshqa qilib sizlar ham bir biz shu kuzatib boramiz, birga telefon qilsanglar sizlarga javob bermaydi, boshqa qilmaydi, haligi informatsiya chiqishi qiyin. Endi nima deydi, endi boriga barakat deb biz ham eshitamizda sizlarni. Sizlarda nima qanday axborot olsanglar biz ham shu axborotdan qoniqamizmi qoniqmaymizmi baribir shuni eshitishga haligi boshqa manba yo'qligi uchun eshitamizda.
Sizga rahmat katta.
Tinglovchi minbari eshitirishini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org, bizning internet manzilimiz maktub yozing 3w.ozodlik.org, bizning internet saytimiz, tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili: Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-3-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 Qaytaraman 42 02 21 12 34 37 Marhamat qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Tinglovchi minbari eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlardagi eshitirishimiz davom etadi.